Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në Kosovë regjistrohet viktima e 9 nga koronavirusi. KMDL-një i cilëson masat për kufizimin e lëvizjes në Kosovë si mbrojtje e së drejtës për jetë. Presidenti tha që i kërkon sërish Kurtit mandatarin për formimin e qeverisë së re. SBA-ja ndalon fondet për organizatën botërore të shëndetësisë. Për këto dhe materiale të tjera që ndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Masat e fundit që qeveria e Kosovës i ka vendosur për parandalimin e koronavirusit po komentohen në mënyra të ndryshme. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë thotë se ka vend për kritika, por nënvizon se masat kanë si qëllim shpëtimin e jetëve të njerëzve nga koronavirusi. Kronike e Zjedin Gashit.
Masat e reja që qeveria Kosovës ka vendosur për parandalimin e përhapjes dhe shpërndarjes së koronavirusit janë vënë në qendër të vëmendjes dhe debateve për shkak të implikimeve nga aspekti të drejtave të njeriut. Këto masa kufizojnë lirinë e lëvizjes për qytetarët vetëm 1 orë e gjysmë gjatë një dite, përderisa personat nën moshën 16 vjeçare dhe ata mbi 65 vjeç duhet që të qëndrojnë vetëm brenda përveç rasteve të domosdoshme apo urgjente. Nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut me seli në Prishtinë, këto masa shihen nga dy perspektiva. Drejtori i këtij këshilli, Begjet Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ka marrë një vendim që ka si qëllim mbrojtjen e të drejtës për jetë. Nëse balancohen drejta e lëvizjes dhe drejta për jetë, gjithmonë ka përparësi vetëm me drejta për jetë, thot Shala.
Drejta për jetë është e drejtë elementare kryesore e njerëzve. Në qësë se keni drejten për jetë, apo e keni të rezikuar drejten për jetë, të drejten të tja janë të parë në shëshve.
Nisur nga vendimi parë i qeverisë i cili mundëson televizion vetëm nga ora 6 e mëngjesit deri në 17 të mbrëmjes, vendimi i dytë i marrë së voni lejon në daljet e për 1 orë e gjysmë vetëm për një person nga një familje. Shala thot se vendimi më i ri ka lënë anash disa kategori të cilat televizion e kanë esenciale për funksionimin e tyre. Ai thot se nuk mund të paralizohet jeta në tërësi, nga se duke ndalur qarkullimin e automjeteve është vështërsuar kryerja e funksioneve themelore për shumë njerëz dhe kategori.
Të dënuar të përpunë të Kosovës ka të drejtë që gjatë vitës të qëndrojnë 2 orë e të pasën, për ka që pa gjëtimi të rinjë që ta në Kosovës ka të drejtë të qëndrojnë 1 orë e 2 në e të pasën. Do të ishte të rinja e forë, shteti i forë, i organizuar, dhe do të ishte në gjatë të përbunë shkëtjetë të njëtarë, e kjo kërë grefen e
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti i ka arsyetuar masat e qeverisë që ai drejton, duke i konsideruar ato si mjaft të vështira, por të domosdoshme për parandalimin e përhapjes dhe shpërndarjes së koronavirusit.
Unë kuptoj qytetarët që po bëhen disa javë janë mërzitur duke qëndruar brenda, por nuk ka zgjidhje tjetër. Parandalimi është vetëm një mënyrë kur nuk ke vaksinë. E dim që është e vështirë, por nuk kemi zgjidhje tjetër. Duhet të qëndrojmë brenda, të respektojmë vendimet e qeverisë, udhëzimet e mjekëve, me qenë se duke ruajtur veten e ruajmë njëri tjetrën.
Avokati nga Prishtina, Dastit Pallaska, ka kërkuar nga avokati i popullit, Hilmi Jashari, që të marrë përsi për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive kushtetuese të qytetarëve, të cilat sipas tij po shkelen me vendimet qeveritare për masat kufizuese ndaj COVID-19 për shkak të konfliktit personal të kryeministit në ikje dhe presidentit aktual të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe avokatin e popullit, Hilmi Jashari, por ai nuk ka dhënë ende një përgjigje, përderisa ka thënë se nuk ka ende një kërkesë apo kundërshtim nga dikush që ai të merrë një veprim të duhur. Ndaj masave të qeverisë kanë reaguar edhe shumica e kryetarëve të komunave të Kosovës, të cilët përmes një deklarate të përbashkët kanë theksuar se nuk janë konsultuar fare nga qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë para se të merret ky vendim. Ministrin e detyri shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Arben Vitia, në një konferencë për media me trupin qeveritar anti-Covid-19, ka njoftuar se që nga data 15 prill, nga ora 6 e mëngjesit, në bazë të vendimit të ri, qytetarët e Kosovës nuk do të lejohen të dalin nga shtëpitë e tyre. Ata do të kenë të drejtë të lëvizin në rrugë vetëm një orë gjysmë gjatë ditës dhe atë vetëm për nevoja thelësore. Ministri Vitia tha pashtu se këta masa pritet të zgjasin deri më 4 maj të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Monitoruesit e punës së kuvendit në Kosovë thonë se ky institucion ligjvënës nuk mund të abstenojë krejtësisht ushtrimin e detyrimeve kushtetuese që ka. Ky trup ka epizulluar në masë të madhe punën që kur qeveria në detyr ka marrë masa për luftimin e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Megjithatë, njohësit e këtyre çështjeve besojnë se duhet gjetur mënyra alternative për funksionim në mënyrë që të mos shkëputet zinxhiri llogaridhënës as në këtë kohë të pandemisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi duhet të ketë rol aktiv në mbikëqyrjen e qeverisë dhe jo të abstenojë krejtësisht nga ushtrimi i rolit dhe detyrimeve të tij kushtetuese, thon përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Në organizatën Demokraci Plus thonë se përkundër që qeveria ka humbur besimin e kuvendit, ajo mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re për të ushtruar të gjitha funksionet vitale të ekzekutivit. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri në detyrë nuk duhet kuptuar si ndërprerje të kontaktit me kuvendin dhe shkëputje të zinxhirit llogaridhënës.
Kuvendi duhet të jetë më mirë informuar me veprimet e qeverisë dhe sidomos me masat të cilat po ndërmerren për të frenuar përhapjen e pandemisë COVID-19, por edhe lecira të tjera ekonomike që kanë për qëllim të dalin ndihmë qytetarëve dhe bizneset të prekura.
Krasniqi thekson se kuvendi i Kosovës duhet të themelojë një komision ad hoc për të mbikëqyrur masat e ndërmarra nga qeveria gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Ky komision, thot ai, mund të mbuloj çështjet nga fusha e shëndetësisë, ekonomisë e financave, si dhe të drejtat e njerëzit.
Pashtu duhet të mbahen takime të rregullta përmes platformave në internet, ndërmjet qeverisë dhe parlamentit.
Edhe në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se kuvendi i Kosovës ka pezulluar në masë të madhe punën që kur qeveria ka ndërmarrë masa për parandalimin e shpërndarjes së pandemisë COVID-19. Por zyrtarët nga kabineti kryetarës së kuvendit të Kosovës, Josa Osmani, thonë se edhe përkundër pandemisë COVID-19, kuvendi i Kosovës ka vazhduar të funksionojë më aq sa ka qenë e mundur të bëhet një gjë e tillë pa e rrezikuar shëndetin publik. Bekim Kupina, këshilltar për media i kryetarës Osmani, tha për Radio Evropa e Lirë se përgjatë kësaj periudhe kryetaria e kuvendit ka takuar disa nga kryetarët e komisioneve parlamentare për të trajtuar çështjen e shpalljes së konkurseve të reja për të plotësuar vendet vakante në borde e agjencitë të pavarura që bien në përgjegjësinë e kuvendit, por siç thot ai, ka pasur dhe çështje të tjera që janë diskutuar. Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se rregulloria e punës së kuvendit nuk e njeh praktikën e mbajtjes së mbledhjeve me korrespondencë, por lejon zhvillimin e punimeve në ambient të jashtëselisë së kuvendit, por që këtë rast do të duhej të ishte një ambient që i plotëson kushtet sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Haxhiu nga organizata që monitoron punën e kuvendit të Kosovës thotë se opsioni tjetër është që kuvendi të marrë vendim për shmangjen nga rregulloria e punës ose të bëjë amandamentimin e kësaj të fundit për t'i mundësuar kuvendit zhvillimin e punimeve plenare dhe mbajtjen e mbledhjeve në distancë, pra në formë online.
Pavarësisht fakti që tashmë kuvendi dhe qeveria në detyrë nuk mund të ndërveprojnë me njëra tjetrën, kjo nuk i pengon komisionet parlamentare që zhvillojnë aktivitete mbikëqyrëse, zbatimin e masave nga qeveria në detyrë dhe institucionet e tjera përgjegjëse, edhe mandeti japi rekomandimet të tyre që potencialisht do të ndihmonin institucionet në menaxhimin më të mirë të situatës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Cilësia e ajrit në Kosovë është përmirësuar dukshëm javëve të fundit, kur edhe është kufizuar lëvizja qytetarëve dhe automjeteve për shkak të koronavirusit. Zyrtarët kompetent thonë se cilësia është përmirësuar deri në 50%, por ata përmendin disa opsionat të tjera si zgjidhje afatgjate për këtë problematikë. Holsit nga Ariana Kasapole.
Masat e ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, sidomos reduktimi i lëvizjes së automjeteve, kanë ndikuar që në Kosovë të përmirësohet cilësia e ajrit deri në 50%, thonë zyrtar. Kryeshefi i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, Ilir Morina, thotë se matja e cilësisë së ajrit bëhet në 12 stacione, dhe se në të gjitha prej tyre ka rënje të dioksidit të azotit, që është produkt i djegjes së karburanteve nga automjetet.
Sipas matjeve të rrjetit të cilësisë së ajrit, në këtë mars ka dalë rezultate ndryshe nga marsi i vitit kaluar. Sidomos për disa parametra që vinë ose nga disa elemente që shkarkohen nga automjetet transporti, do të thotë digjen nga lëndët se si janë derivatet nafta, benzina, e këto e në dioksidi azoti, sidomos që në disa qytete ka ra të këtë në 50-60% më shumë.
Cilësia e dobët e ajrit në Kosovë prej vitesh ka qenë temë debatesh. Sipas autoriteteve shëndetësore, në vazhdimësi është rritur edhe numri i pacientëve të cilët kanë pasur sëmundje kronike, sidomos probleme me mushkëri. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, brenda një viti vdesin rreth 3000 persona pikrisht nga ajri i ndotur. Morina shton se shteti i Kosovës duhet të marrë seriozisht çështjen e ndotjes së ajrit dhe të investojë në përmirësimin e tij. Sipas tij, vënja në funksion e linjave hekurudhore do të ndikonte në zvoglimin e ndotjes, pasi do të zvoglonte numrin e automjeteve në qarkullim. Si zgjidhje të tjera të mundshme, ai përmend krijimin e një transporti më të sofistikuar urban dhe rajonal apo rritjen e çmimeve të vend parkimeve publike.
Nga ndotjet e ajrit, nga ndotje e këtyre gasave, si pas OBSH-s, vitin 2012 kanë vdekur rreth 7 milion njerëz në botë. Kurse si pas OBSH-s, gjithashtu gjatë vitit kaluar dhe vitet të fundit, logaritën 2-4.7 milion njerëz që vdesin. Në Evropë që do vdesin rreth 300.000 njerëz, edhe Kosova me Serbinë dhe Maqedoninë në rajon udhëheqin me vdekshmëri të njerëzve. Bilen Kosovë u sidh këtë dikon rreth 2000-3000 vet që ndodhë në vitet të ndodhë me shumë ndodhje me vdekë prej kësaj çështje. Do thotë shumë më rëndësishme shteti me net gati ndodhjes së ajrit në zhvillim të saj, edhe pse normal kjo pandemi është pandemi, se sa çështjeve tjera.
Rukije Mehmeti, pulmologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se vrejet një numër më i vogël i të sëmurve kronik që lajmërohen në institucionin ku ajo punon. Por, ajo nuk mund të thot nëse kjo ka ndodhur si rezultati përmirësimit të cilësisë së ajrit ose për shkak të situatës së krijuar me COVID-19, sëmundje që e shkakton koronavirusi.
Është klinike që është ndërtuar në klinik COVID, dhe na i presim raste të sqartë në çështje klinika infektive në fund të mbështet të gjithë të sëmurët me raste COVID apo raste të dëshimta, të cilët janë COVID negativ, atër por kanë probleme pulmologjike, ato transferohen në klinikën tonë. Kështu që ka pacienta, një pjesë të tyre kemi qenë në një alergologji, po ata nuk mundi përteku të gjithë të sëmurët, se që i kam vetëm dhe shtretën. Kështu që vetëm rrasë të tepër transe, jo në ty, kemi 4-5 rrasë që kemi kamur në klinikën një alergologji, ndërsa rrasë të tjera i trajtojnë në mënyrë ambulatore, praktikisht në shtëpi.
Në një raport të publikuar nga grupi OJQ-ve mjedisore në Evropën qëndrore dhe lindore Bankwatch Network, në fund të vitit të kaluar, është thënë se termocentralet e Kosovës janë ndër ndotësit më të mëdhenj në Evropë. Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit në Kosovë ka vendosur monitor për matjen e cilësisë së ajrit në përgjithë territorin, ku qytetarët kanë mundësi të shohin në baza ditore cilësinë e ajrit që e thithin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Mjeku internist nga Kosova, Qemail Aliu, ka disa vite që punon dhe jeton në Tiranë. Në spitalin Shefqet Ndroqi, ai dhe kolegët e tij janë duke ndihmuar pacientët e infektuar me sëmundjen COVID-19. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se është shumë e vështirë puna në këtë kohë dhe i porosit të gjithë që të qëndrojnë të sigurt në shtëpit e tyre. Rëfimin e tina e sjell Taulan Qenaj.
Ka 18 vjetë që Qemaj Laliu nga Shtimia jeton në Tiranë. Atje kreu studimet dhe tani punon si mjek internist në spitalin Shefqet Ndroqi, që nga muaj i kaluar, a i bashkë me kolegët e ti është duke u kujdesur për personat e infektuar me COVID-19. Mjeku nga Kosova tregon për Radion Evropa e Lirë sa e vështirë është puna në këtë kohë pandemie. Mirë po thotë se është privilegj që të ndihmoj pacientët në luftën kundër koronavirusit.
Realisht është përgjegjësi dhe sfidë në vete duke pas parasysh krejt ato që u tha më sipër, por njëkohësisht si gjithmonë kënaqësi dhe satisfaksion për të qenë pranë dhe bashkë me të semurët, duke i ndihmuar ata sa më shumë që është e mundur për të fituar betejën me këtë virus që jo çdo herë është e lehtë dhe e mundur fatkeqësisht siç edhe e kemi parë. Megjithatë, dozat optimiste vijnë nga fakti që diku rreth 60% e pacientëve rezultojnë negativ në analizat e bëra, ku tashmë quhen të shëruar.
Përkundër kësaj, mjeku Aliu është i vetëdijshëm se rreziku për të infektuar nga pacientët është shumë i madh.
Vlen të përmendet fakti që mes rreth 470 pacientëve që ka deri tani të diagnostikuar, diku rreth 50 prej tyre janë staf mjekësor. Mirë po, mundohemi maksimalisht të jemi të kujdesshëm në punë dhe të përdorim veshjen e masat mbrojtje adekuate. Mund të them që më shumë jemi të shqetësuar për faktin që ne mund të sjellim antarëve të familjes këtë infeksion, sidomos atyre më në moshë. Përndryshe në aspektin personal, ky është misioni jon, por edhe risku që tek e fundit bart mbi vete mjeku, infermieri dhe çdo pjesëtar i stafit mjekësor.
Me mendje është gjithmonë tek të afërmit dhe familjarët e tij në Kosovë dhe porosit të gjithë kosovarët që të qëndrojnë në shtëpi.
Ju lutem mundohuni që maksimalisht i respektoni këshillat e dhënën nga mjekët dhe profesionistët, që tashmë besoj për të disa të herë keni pasur rasti dëgjoni që nga ato higjienike e deri tek mbajtja e distancës dhe qëndrimi në shtëpi.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se masat e izolimit për shkak të pandemisë së koronavirusit kanë ndikuar që të zvoglohen vjedhjet klasike në për shtëpi. Por ekspertët e inxhinierisë teknologjike thonë se izolimi ka çuar në përdorim më të madh të shërbimeve digjitale dhe rrjedhimisht në rritje të rrezikut nga mashtrimet në internet. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Ekspertët e teknologjisë informative thonë se koronavirusi kanë zgjitur panikun në mesin e qytetarëve, për faktin se ky virus me shumë të panjohura ka ndryshuar në masë të madhe mënyrën e jetesës dhe punës, qytetarët janë futur në kërkim të gjetjes së informacioneve. Me shrast personat të caktuar e kanë shfrytzuar teknologjin për qëllime të paligjshme. Bekim Fetai, ligjërues i shkencave të teknologjisë informative në Universitetin Nën Tereza në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët duke kërkuar më shumë informacione për koronavirusin, kanë rënë prej e infeksionit nga softherat e dëmshëm, të cilat janë maskuar në format të ndryshme, kryesisht duke patur hartën e koronavirusit.
Shumica e studiuesve të sigurisë në internet dhe krimeve kibernetike kanë gjetur dhe analizuar këtë malware dhe të hartave të koronavirusit, të cilët me qëllim kanë vjedhjen e informatave kredenciale të përdoruesve, si që në emrat, fjalkalimet, numrat e karteleve kreditore dhe informacione tjera të ndjeshme.
Nga ana tjetër, Mane Piperevski, ekspert për siguri kibernetike për Radio në Evropa e Lirë, thot se koronavirusi ka rritur kërkesën e pajisjeve mbrojtëse nga koronavirusi, gjë që kanë nxitur dhe shitjen e produkteve të dyshimta sanitare dhe ilaçeve që ofrohen përmes shitjeve online.
Skuremenatu potreba na dva teknologija vo
Përdorimi më i madh i teknologjisë digjitale gjatë kohës së pandemisë është e kuptueshme se rrit dhe rreziku i sulmeve kibernetike. Dëshëm apo jo, duhet të mësojmë se si të mbrohemi, përkasi se si të detektojmë ofertat e dyshimta që ofrohen përmes shitjeve online. Pra, duhet kushtuar shumë vëmendje dyqaneve, përkatësisht vuefaqeve që bëjnë shitjen online, thot Piperevski. Ndërkaq Bekim Fetaj thot se mashtrimet në internet kanë nxjerrë në pah mungesën e edukimit të qytetarëve se i përket sigurisë kibernetike.
Mungon një edukim i sigurisë kibernetike të qytetarët dhe qytetarëve domethënë duhet të përcillen disa informata dhe të edukohen që çdo qytetar duhet të jetë shumë i kujdesshëm që të eviton gjithë këto, dhe të viziton vetëm faqet zyrtare oficiale në bazë të cilëve të qëndron një institucion, një shtëpi mediatike, dhe vetëm këto faqe do të thënë të viziton për lajmet më të reja. Informimin duhet ta marrë vetëm nga burimet oficiale të Ministrisë së Shëndetësisë, të organizatës shëndetësore botërore dhe jo hartave të ndryshme dhe faqeve të cilët zakonisht kanë tituj sensacional.
Përderisa Mane Piperevski thot se me shfaqjen e pandemisë së koronavirusit, problem paraqet dhe kapaciteti i zvogluar i shërbimeve bankiare, sepse edhe në ato raste kur vërehet se janë vjedhur të dhënat, procedurat për bllokimin e kartelave kreditore janë më të vështira.
Najvolem problem vova pandemia e koga një treba dhe...
Problemi me i madh gjatë kohës së pandemisë është ajo se qytetarë për shkak të orarit të shkurtuar të punës së bankave nuk mund të reagojnë në kohë për të bllokuar kartelat kreditore pasi kanë vërejtur se u e janë keq përdorur. Gjithashtu problematike është dhe nxjerrja e listave të detajuara për realizimin e transaksioneve, sepse bankat në këto kohë punojnë me kapacitet të përgjysmuar, thot Piperevski. Do theksuar se autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi kanë theksuar se mbeten të fokusuar në avancimin e kapaciteteve për siguri kibernetike në nivel kombëtar, në përputhje me normat juridike që vlen për shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Derisa miliona njerëz po strehohen në shtëpi gjatë pandemisë së koronavirusit, rastet të dhunës në familje po rriten në Rusi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mbar botën. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Donika Ali Hajdaraj.
Dhuna në familje është bërë epidemi në kohë të izolimit. Në Rusi, aktivistja për të drejtat të njeriut, Aliona Popova, thot se raportimet për abuzim janë në rritje.
Numri rasteve të dhunës familjare që janë raportuar tek unë për çdo ditë, duke përfshirë edhe këtë mëngjes dhe gjatë vikendit, është tejet i madh. Nuk kam shifra të sakta, por rastet janë rritur në mënyrë masive. Nuk është që numri i rasteve është rritur, por edhe niveli i mizorisë së agresorëve.
Masat për qëndrim në shtëpi që kanë për qëllim frenimin e koronavirusit, po ndikojnë gjashëm në mbar botën. Punëtorët social thonë se ndikim ka niveli i lartë i stresit, që vjen nga pandemia dhe masat e izolimit. Në Ukrainë, programi i kombëve të bashkuara për gratë ka raportuar rritje për 30% të thirrjeve për raportim të dhunës familjare. Aktivistët i këshillojnë viktimat e abuzimit që të kërkojnë ndihmë dhe nëse është nevoja të thyen edhe urdhrin e izolimit.
If the choice was between...
Të them të drejtën, nëse zgjidhja do të ishte në mes të qëndrimit në një vend ku mendon se jenë në rrezik të afërt të abuzimit fizik, ose do të ishe abuzuar në mënyrë sistematike, e keq trajtuar psiqikisht, ose duke u abuzuar financiarisht, dhe në mes të thyrjes së urdhrit për izolim, unë do të thyja urdhrin për izolim dhe do dilja, do të ndaloja dikë për t'i kërkuar ndihmë.
Sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara u ka bërë thirrje udhëheqësve që të rrisin mbështetjen e tyre për strehim dhe forma të tjera të ndihmës për viktimat e dhunës.
I urge all governments.
U bëj thirrje të gjitha qeverive të bëjnë parandalimin dhe korrigjimin e dhunës ndaj grave, si pjesë e planeve të tyre kombëtare të reagimit ndaj COVID-19. Kjo do të thotë rritje e investimeve në shërbimet në internet dhe organizatat e shoqërisë civile. Të sigurohen që sistemi gjyqësor vazhdon ndjekjen penale të abuzuesve, të vendosin sisteme të paralajmërimit të urgjencës në banatore dhe në dyqane ushqimore, të shpallin strehimorët si shërbime thelbësore dhe të krijojnë mënyra të sigurta për gratë që të kërkojnë ndihmë, duke mos paralajmëruar abuzuesit e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alajdaraj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndruar jetë një 69-vjeçar nga Suareka i infektuar me koronavirus, njoftoi qendra klinike universitare Kosovës. Ti së muri ishte në mjekim intensiv në klinikën infektive të QKUK-s. Kjo është viktima e 9 në Kosovë që ka pësuar pas infektimit me koronavirus. Aktualisht në klinikën infektive bëhet e ditur si janë duke u trajtuar 53 raste pozitive me koronavirus. Tre pacientë të mbesi në gjendje kritike thuhet në njoftimin e QKUK-s. Që nga shfaqja e rastit të parë në Kosovë më 13 mars, 387 persona kanë dalë pozitiv në testin për koronavirus, ndërsa 69 kanë pasur sukses në shërim. Në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit të qytetarëve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se që nga ora 6 e mëngjesit më 15 prill, me qëllim të mbrojtjes së jetës së banorëve në komunat e Kosovës, hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit. Nën këto masa, qytetarët e Kosovës mund të dalin nga shtëpitë vetëm për 90 minuta në ditë me qëllim furnizimi. Orari i daljes është i organizuar në 7 grupe nga ora 7 deri në 22:30 dhe varet nga numri i parafundit personal në letër njoftim. Personat mbi 65 vjeç këshillohen të mos dalin jashtë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka shkruar një letër tjetër kryetarit të lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti, një herësh kryeministër në detyrë, duke kërkuar nga ky subjekt që si fitues i zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit të dërgojë emrin e ri për mandatarin për kryeministër. Kjo është letra e tretë që presidenti Thaçi i ka shkruar vetëvendosjes që nga votimi në kuvendin e Kosovës muajin e kaluar për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë drejtuar nga Albin Kurti. Përmes letrës, Thaçi kërkon Kurtit që brenda një periudhe të arsyeshme kohore të propozojë kandidatin për kryeministër për të formuar qeverinë e re. Bashkimi Evropian ka bërë publike rekomandimet për vendet anëtare që duan të lehtësojnë masat e izolimit nga koronavirusi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se para kushtet kryesore për shtetet janë që të kenë rënje të dukshme të numrit të infektuarve, kapacitetet të mjeftueshme në sistemet e tyre shëndetësore dhe monitorim adekuat. Në përgjithësi, ne rekomendojmë qasje graduale dhe çdo veprim duhet të monitorohet vazhdimisht, tha von der Leyen. Si pasaj, qëllimi rekomandimeve është të sigurohet një dalje koordinuar nga masat e kontrollit. Këtë javë disa vende të Bashkimit Evropian kanë nisur të lehtësojnë masat e izolimit kundër përhapjes së koronavirusit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e udhëzoi administratën e tij që të ndalojë fondet për Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Trump tha se OBSHE-ja ka dështuar në detyrën e saj themelore përgjigjen ndaj shpërthimit të koronavirusit. Ai akuzoi OBSHE-n që është Agjenci e Kombeve të Bashkuara për fshehje të përhapjes së koronavirusit, pasi është shfaqur në Kinë dhe tha se ajo duhet të mbahet përgjegjëse. E udhësoi administratën time që t'i ndalojë fondet derisa të bëhet një rishikim për të vlerësuar rolin e OBSHE-s në keq menaxhimin dhe mbulimin e përhapjes së koronavirusit, tha Trump në një konferencë për media në shtëpinë e bardhë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se nuk është koha për të zvogëluar burimet për OBSHE-n ose ndonjë organizatë tjetër humanitare që lufton koronavirusin. Kina raportoi për rënje të numrit të rasteve të reja me koronavirus krahasuar me një ditë më parë, por në të njëjtën kohë vuri re rritje të transmetimeve të sëmundjes në rajonin e saj të largët veri lindor që kufizohet me Rusinë. Komisioni Kombëtar Shëndetësor tha të mërkurën se në 24 orët të fundit ka regjistruar 46 raste të reja me koronavirus, që do thotë gjysmë më pak se në 24 orëshin para prak. Prej tyre, 36 kanë qënë kinesë të infektuar që janë këthyre nga jashtë. 10 rastet e tjera janë infektimet të transmituara nga njëri tjetri, 8 prej të cilave në provincën Heilongjiang që kufizohet me Rusinë. Autoritetet kinese janë zotuar se do të mbeten vigjilente kundër valës së dytë të infektimeve. Festivali i filmit në Cannes nuk do të zhvillohet në formën e tij origjinale këtë vit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Organizatorët e kanë shtyrë festivalin muajin e kaluar duke thënë se synojnë të organizojnë atë në qershor ose korrekt të këtij viti, por përmes një deklarate të përditësuar ata thanë se ky plan nuk është më opsion, pasi Franca i ka zgjatur këtë javë masat e izolimit deri më 11 maj. Organizatorët nuk sqaruan se cilat mund të jenë alternativat, por thanë se shpresojnë t'i bëjnë publike shpejt. Festivali prestigjioz i Cannes fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej nga data 12 deri më 23 maj. Në mbllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.